in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាទង្វើរបស់ទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាជាការពាក់ស្លាកប្រឡាយពូជសាសន៍អ៊ីរ៉ង់ចោទប្រកាន់អាមេរិកថាគ្រប់គ្រងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបដិសេធលោកស្រី Haley ថាបាត់ជប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសសេរីទទួលបរាជ័យហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបង្ហាញពីចន្លោះខ្វះខាតរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករទាំងមូលលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ទា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការបង្ក្រាបទៅលើជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាជាការពាក់ស្លាកប្រឡាយពូជសាសន៍បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានចោទប្រកាន់ពីការសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងភូមិរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាធ្លាប់តាំងទីលំនៅលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើប្រាស់ភាសាខ្លាំងបំផុតរបស់លោកស្រីពណ៌នាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ភៀសខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំកាន់តែជឿថាអក្រិតកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្រោយថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2016និងក្រោយថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2017បានធ្វើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ស្លាកប្រឡាយពូជសាសន៍លោកស្រីបានអំពាវនាវដោយលក្ខខណ្ឌខ្លាំងក្លាបំផុតសូមឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើទង្វើទាំងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រើប្រាស់ពាក្យថាបោះសម្អាតពូជសាសន៍ពណ៌នាអំពីការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន700,000នាក់ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រហារជីវិតមនុស្សចាប់រំលោភនិងដុតបំផ្លាញភូមិរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកបះបោររ៉ូហីងយ៉ាប្រទេសអារ៉ង់បានចាប់ប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានជួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានបង្កឲ្យមានអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់និងបានគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសជិតខាងនានារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉ាត់ចាវ៉ាហ្សារីហ្វដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើការចោទប្រកាន់ដូច្នេះខណៈថ្លែងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំជាមួយពួកអ្នកការទូតបញ្ញវន្តនិងក្រុមសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទលោកបានថ្លែងថាឧត្តមភេកចៈសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរកឃើញថាបានដឹកសមាជិករបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីស្រុកហាស្កាមីណាឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាដេបេឡានៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅទីតាំងផ្សេងៗដែលគេមិនស្គាល់លោកហ្សារីបានថ្លែងថាយើងបានទទួលរបាយការណ៍ចារកម្មព្រមទាំងបានដឹងឮពីសាកសីដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Daesh ជាពួកភេរវជនត្រូវបានដឹកចេញពីសមរភូមិជួយសង្គ្រោះពីសមរភូមិប្រយុទ្ធរួមទាំងចេញពីពន្ធនាគារហាស្កានាពេលថ្មីៗនេះទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីជានិច្ចកាលបានចោទប្រកាន់ថាមានឧត្តមភេកចៈដែលគ្មានសញ្ញាបញ្ជាក់មួយចំនួនបានហោះទៅកាន់តំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាកន្លែងដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមការពារយ៉ាងរឹងមាំរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយថានេះគ្រាន់តែជាការពាក្យជាចាមរាមប៉ុណ្ណោះនិងបានអះអាងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនធ្វើឡើងដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់កម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តណាងកាហាភៀកខាងកើតអាយកៈ ្រទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនីគីហាលីបានប្រកាសរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងរុស្ស៊ីដែលបានបរាជ័យក្នុងការគោរពតាមបទចុះបញ្ញត្តិគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានទាមទារដោយក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពី2សប្តាហ៍មុនលោកស្រីហាលីបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីបញ្ហានេះដែលលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះពួកគេបានសើចចំអកដល់ដំណើរការបទចុះបញ្ញត្តិគ្នានិងដល់ស្ថាប័នមួយនេះដើម្បីពលរដ្ឋសេរីនិងសិទ្ធិរដ្ឋភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះយើងត្រូវតែធ្វើការឆ្លើយតបនិងចាត់វិធានការត្រឡប់ទៅវិញកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈប្រទេសចំនួន15នៃក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយអំពាវនាវឲ្យមានបទចុះបញ្ញត្តិគ្នារយៈពេល30ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសសេរីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌បានចូលទៅដល់តំបន់ដែលស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធរួមទាំងតំបន់គូតាភៀកខាងកើតផងដែរនិងដើម្បីជម្លៀសអ្នកជំងឺនិងអ្នកមានរបួសចេញពីតំបន់ទាំងនោះដោយសារបញ្ហាមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យបទចុះបញ្ញត្តិនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តហើយនៅតំបន់ខ្លះការប្រយុទ្ធបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីហេលីបានថ្លែងបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រៀងបទចុះបញ្ញត្តិគ្នាថ្មីមួយដែលគ្រប់ភាគីត្រូវតែអនុវត្តតាមលោកស្រីមិនបាននិយាយលម្អិតអំពីសំណើនេះទេប៉ុន្តែលោកស្រីបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងរុស្ស៊ីពីការឆ្លៀតឱកាសកេងប្រវ័ញ្ចពីភាពចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងបទចុះបញ្ញត្តិគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនុញ្ញាតឲ្យបន្តប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានកាត់បន្ថយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយថ្ងៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកំពុងប្រឈមនានារួមទាំងបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោក Steve Goldstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាដោយសារតែមានភាពចាំបាច់ធ្វើឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមួយថ្ងៃមុនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសឆាតនិងប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅគណៈដែលលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson ស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសថាលោកយល់ព្រមជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un តាមការអញ្ជើញរបស់លោកនៅក្នុងខែឧសភាមិនទាន់មានគម្រោងជាក់លាក់អំពីកិច្ចប្រជុំនេះនៅឡើយនោះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Tillerson បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Yamana សំទោសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Yamana ប្រទេសឆាតដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីប្រទេសឆាតលោក Idris Deby បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រហែលនឹងលុបចោលបម្រាមធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនឆាតដែលលោកប្រធានាធិបតីបានចេញកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនលោកបានថ្លែងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលឆាតបានຈັດវិធានការនានាពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែននិងបង្កើនការចែករំលែកព័ត៌មានផងដែរបន្ទាប់មកលោករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់រដ្ឋធានីអាប៊ូហ្សាប្រទេសនីជេរីយ៉ាដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីនីជេរីយ៉ាលោកមហាម៉ាត់ប៊ូហារីមុននឹងវិលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រុមមន្ត្រីក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ថ្លែងថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរពីប្រទេសបង់ក្លាដេសបានធ្លាក់ហើយផ្ទុះនៅខណៈកំពុងព្យាយាមចុះចតនៅព្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងកាតាម៉ាន់ឌូបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់49នាក់អ្នកនាំពាក្យឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសយោ US Bangla ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងដាកាបានថ្លែងថាអ្នកដំណើរចំនួន71នាក់រួមទាំងបុគ្គលិកចំនួន4នាក់បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនេះក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរទាំង67នាក់មាន32នាក់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេស33នាក់មកពីនេប៉ាល់ម្នាក់មកពីចិននិងម្នាក់ទៀតមកពីម៉ាល់ឌីវសាក់សីដែលបានឃើញហេតុការណ៍បាននិយាយថាយន្តហោះបានក្រឡឹងចុះឡើងនិងបានបន្ទាបខ្លួនមុននឹងគ្រោះថ្នាក់បានកើតឡើងក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាអ្នកដំណើរជាច្រើនត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីយន្តហោះមានកង្ហារផ្លុះ2ផលិតនៅប្រទេសកាណាដាដែលបានផ្ទុះឆេះនេះនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាកាសយោ US Bangla លោក Imran Asif បានចោទប្រកាន់អ្នកត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ហោះហើរនៃព្រលានយន្តហោះកាតាម៉ាន់ឌូថាបានផ្ដល់សញ្ញាមិនត្រឹមត្រូវឲ្យយន្តហោះចោះចត
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អង្គររត់ពន្ធខុសច្បាប់នៅតែជាបញ្ហាចោទទៅដល់ទីផ្សារស្រូវអង្ករកម្ពុជានេះបយងតាមរបាយការណ៍ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាចុះផ្សាយកាលពីខែមករាកន្លងទៅរបាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញពីចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជានិងផ្នែកខ្លះដែលសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាផ្ទាល់ត្រូវលើកកម្ពស់លោក David Boy នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីខែមករាកន្លងទៅសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានប្រមានពីការប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយទៅលើទីផ្សារនាំចេញស្រូវអង្ករទាំងមូលរបស់កម្ពុជាដោយសារអង្គររត់ពន្ធខុសច្បាប់កំពុងមានលំហូរជាបន្តបន្ទាប់របាយការណ៍ស្ដីពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ 2017-2021 ដែលបង្ហាញពីបញ្ហាជាច្រើនចំណុចនៅក្នុងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់និងវិស័យស្រូវអង្ករទាំងមូលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនិងភាពទន់ជ្រាយនៅក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករដែលជាវិស័យចម្បងមួយនៅក្នុងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជាដែលកំពុងដើរពីក្រោយប្រទេសថៃនិងវៀតណាមដែលជាគូប្រជែងនៅក្នុងផ្នែកទិន្នផលបើទោះជាការនាំចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2017បានកើនឡើងចំនួន 17 កណ្ដកសញ្ញា 3% ធៀបនឹងឆ្នាំមុននៅក្នុងចំនួនប្រមាណ 700,000 តោនបន្ទាប់ពីមានកំណើនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះក្តីបរិមាណស្រូវអង្ករនាំចេញរបស់កម្ពុជានៅតែមានកម្រិតទាបជាងវៀតណាមដែលបាននាំស្រូវចេញ76លានតោននិងថៃដែលបាននាំស្រូវចេញជាង11លានតោននៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាមានហេតុផលច្រើននិងស្មុគស្មាញនៅពីក្រោយបញ្ហាប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួននេះរបាយការណ៍ដដែលក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភពីការក្លែងបន្លំម៉ាកយីហោការកេងចំណេញលើថ្លៃបញ្ហាតេតិននឹងក្រមសិលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលមានការបដិញ្ញាចិត្តទៀបតកតងនឹងផលប្រយោជន៍ជារួមតនន័យនឹងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសមាជិកនិងវិស័យស្រូវអង្ករនៅមានកម្រិតកង្វះខាតហិរញ្ញប្បទាននិងបញ្ហាការដំឡូបកាន់កាប់ដីធ្លីនិងវិវាទដីធ្លីចំពោះកសិករក្រៅពីនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញពីការរត់ពន្ធស្រូវអង្ករពីវៀតណាមដែលមកទល់ពេលនេះនៅតែជាបញ្ហាមួយដែលមិនសូវមានការលើកយកមកនិយាយច្រើននៅពេលរឿងចម្រងចម្រាស់មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារត់ពន្ធស្រូវអង្ករនេះមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញមុខមកបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការពីវត្តមាននៃបញ្ហានេះផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយក្នុងខែមករាឆ្នាំ2018នេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករបានលើកឡើងពីការគំរាមកំហែងដោយសារការរត់ពន្ធស្រូវអង្ករវៀតណាមទៅលើច្បាប់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនរបាយការណ៍សហព័ន្ធស្រូវអង្ករបានសរសេរផងដែរថាវិស័យស្រូវអង្ករប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងការប៉ះពាល់មិនល្អពីការរត់ពន្ធអង្ករដែលមានគុណភាពទាបពីប្រទេសជិតខាងផងដែរដោយបដូរដាក់ឈ្មោះជីហោជាអង្ករក្នុងស្រុកជំនួសឈ្មោះធ្វើការចែកចាយអង្ករកិច្ចពន្ធទាំងនេះនៅទូទាំងប្រទេសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រកួតប្រជែងនឹងតម្លៃអង្ករនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកច្បាប់បញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញមានលក្ខណៈខុសគ្នានៅក្នុងចំណោមប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មនានាប៉ុន្តែការប្រួយបារម្ភចម្បងមកទល់ពេលនេះសម្រាប់កម្ពុជាគឺលទ្ធភាពដែលអង្កររត់ពន្ធបង្អាក់ដំណើរការឲ្យចូលទៅលក់ក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2017អង្កនាំចេញពីកម្ពុជាចំនួន43កណ្ដកសញ្ញា 54% ត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងទៅតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រាប់ VOA ថារ
ាល់ការចោទប្រកាន់ណាមួយពីការប្រព្រឹត្តខុសពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងលទ្ធភាពទទួលបានទីផ្សារគឺត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន
ប្រភពដដែលដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាន
ៅពេលទទួលបានការចំណេញពីលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយមិនគិតពន្ធក្រោមកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលមានឈ្មោះថា Everything But Arms មានន័យថាអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធកម្ពុជាត្រូវតែធានាថាអង្គរដែលត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបគឺត្រូវដាំទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេស
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបន្តថាន
ៅក្នុងបរិបទនេះគណៈកម្មការស្វាគមន៍ការអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិរបស់កម្ពុជាដែលមានគោលដៅធានាសុចរិតភាពនៃការនាំចេញអង្គរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងឆ្នាំ2014សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិដែលបានដាក់បង្រាមទៅលើក្រុមហ៊ុននានាពីការនាំចេញអង្ករថោកដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរម៉ាកពីប្រទេសជិតខាងហើយពីឆ្នាំបន្ទាប់សហព័ន្ធបានអះអាងថាខ្លួននឹងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដោយព្រំដែនទៅលើការនាំចូលខុសច្បាប់ប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិនេះនៅមិនទាន់មានភាពប្រកបប្រជានៅឡើយទេអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកសឺរ៉ានីបាននិយាយថា សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាមិនមានស្ថិតិលម្អិតណាមួយទាក់ទងនឹងបរិមាណស្រូវដែលត្រូវបានរត់ពន្ធចូលក្នុងកម្ពុជាពីវៀតណាមនោះទេប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហានេះនៅតែជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមួយលោកសឺរ៉ានីបានមានប្រសាសន៍ថា
ធម្មតាអ្នកដែលយកអង្គរចូលមកហ្នឹងគឺអ្នកខលខូចហ្នឹងអត់ដែលត្រង់ទៅយើងថានាំចូលមកតាមច្រកដែលយើងឆែកត្រឹមត្រូវទេបាទនាំចូលមកហ្នឹងគឺនាំចូលមកដោយលេចលាក់ដោយបន្លំអីចឹងទៅ
លោកបានបន្តថា
ប្រាប់ថាបើយើងនិយាយសហព័ន្ធអង្គរកំពុងតែព្រឹងតែប្រឈមរឿងហ្នឹងទប់ស្កាត់ជាមួយអង្គភាពមានលើជាស្ថាប័នស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធណាថានាំចូលមកហ្នឹងគឺយើងនាំចូលរបៀបម៉េចហើយអ្នកដែលមកទិញស្រូវហូរចេញទៅវិញហ្នឹងគឺទិញនៅរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងកំពុងធ្វើកន្លែងហ្នឹងខ្លាំងមែនទេហើយកន្លែងហ្នឹងកន្លែងពិបាកដោយសារអ្នកដែលយកចូលមកហ្នឹងជួបខ្លះមិនមែនជាឈ្មោះធំចំហហើយយកខ្លះក៏មានឈ្មោះតូចតូចដែរគាត់យករត់ពុនចូលមកហ្នឹងបាទគិតវិញអញ្ចឹងដែរប៉ាន់បើយើងស្គាល់ថាផលប៉ះពាល់អត់ប្រកាសជាប៉ះពាល់ហើយ
ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាត្រូវបានក្រត់ដណ្ដប់ដោយបុគ្គលមានទ្រព្យធននិងមានបណ្ដាញនៅក្នុងជួរនយោបាយនិងមានលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍជាប្រធានលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍជាកូនប្រុសរបស់អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកអានហើយលោកជាកូនប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននាំចិញ្ចឹមស្រូវអង្គរធំជាងគេបង្អស់មួយឈ្មោះសូម៉ាក្រុបការរកឃើញមួយនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្រូវអង្គរកម្ពុជាឆ្នាំ 2017-2021របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាភាពមិនអាចព្យាករណ៍បាននៃតម្លៃស្រូវនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់បានធ្វើឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងកសិករអ្នកកែច្នៃស្រូវនិងពាណិជ្ជករកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រុមនីមួយៗរៀបចំបង្កើតសមាគមដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់ពួកគេរបាយការណ៍ផែនការយុទ្ធសាស្ត្របានបន្តថាផលវិបាកនៃការមិនទុកចិត្តគ្នាគឺថាក្រុមនីមួយៗមានទំនោរវិនិយោគទៅមុខទៅក្រោយដើម្បីរក្សាលំនឹងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេជាជាងសហប្រតិបត្តិការគ្នានិងបង្កើតនូវកម្លាំងរួមជាមួយនឹងក្រុមពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលោកឆុងសុផលមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍កសិកម្មនៃបណ្ដាញកសិករនិងធម្មជាតិ Farmer and Nature Net បាននិយាយថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេមួយដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្រូវអង្គររកឃើញថាកសិករនៅមានចំណុចខ្វះខាតនោះគឺការសម្របសម្រួលលោកបាននិយាយថា
បញ្ហាប្រចាំទីមួយយើងព្រមតែដឹងដំណឹងកសិករក៏ធ្វើតាមគ្នាវាមានកុំដាច់បាត់ឡើយជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៅពេលណាក៏ទៅតាមគ្នាតម្លៃទីផ្សារនោះវាអាចទៅលើឈ្មោះរលកតាមទីផ្សារ
លោកឆុងសុផលបានបន្តថា
គឺបើមិនទីគាត់មានកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវក៏ទទួលបានបុព្វលាភហើយនឹងតម្លៃលើពីទីផ្សារនោះក៏អាចនឹងលោដល់២លានជាងក្រុមហ៊ុនដែរអញ្ចឹងបើមិនទីកសិករបុគ្គលសាក៏អាចធ្វើដល់មហិតាកលាឬទីឯតា
របាយការណ៍របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងផងដែរថាលេខាធិការដ្ឋានមានកិច្ចការរដ្ឋបាលចំនួនច្រើនលើសលប់គប់សំការទទួលខុសត្រូវផ្នែកបច្ចេកទេសបន្ថែមទៀតក្រៅពីនេះលេខាធិការដ្ឋានក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះហិរញ្ញវត្ថុសមត្ថភាពមានកំណត់និងផែនការការងារដាក់ចេញមិនសូវច្បាស់លាស់និងគុណភាពសេវាកម្មមួយចំនួនមិនទាន់បានល្អរបាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការយល់ដឹងនិងការបដិញ្ញាចិត្តទៅលើផលប្រយោជន៍រួមនៅមានកម្រិតដែលជាធម្មតាវានឹងរំខានដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការតស៊ូមតិតាក់ទិននឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនិងការសហការជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាពុំខានជាក់ស្ដែងមានករណីជាច្រើនតាក់ទិននឹងបញ្ហាផលប្រយោជន៍រួមដ៏សំខាន់គឺមិនត្រូវបានលើកឡើងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅកាន់គូភាគីទេលោកសឺរ៉ានីអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងត្រូវការពេលវេលាលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំគិតថាសហព័ន្ធសង្គមវាត្រូវកើតទៀតនេះជារឿងក៏រឿងបញ្ហាដែរខ្ញុំកើតមានសហព័ន្ធហ្នឹងវាថ្មីទេហើយអាទំហំការងារនេះវាធំធំធេងអញ្ចឹងខ្ញុំថាក៏ជាបទពិសោធន៍យើងវានៅខ្ចីដែរបាទវានៅខ្ចីអញ្ចឹងយើងនឹងថាធ្វើការរឿងហ្នឹងអឺបានចាស់ដៃចាស់ជើងតិចខ្ញុំថានឹងការងារហ្នឹងគឺអាចប្រសើរឡើងហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងរួមគ្នាយើងនៅជាមួយគ្នាគិតណា
លោកសឺរ៉ានីបានបន្តថា
ខ្ញុំជាកសិករតាមពិតខ្ញុំខ្វល់ជាងគេប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅចូលរួមស្ដាប់ទៅអ្នកលើកហេតុផលមកវាមានរឿងខ្លួនវាមានរឿងខ្លួនណាចាំបានខ្ញុំថាយកហេតុផលរឿងខ្លួនហ្នឹងយកមកដាក់ហើយយើងយកហេតុផលហ្នឹងដោះស្រាយទៅហើយរកចំណុចល្អជួបជុំមើលរួមគ្នាទៅឲ្យកសិករផលិតក៏គាត់រួចអ្នកកែច្នៃក៏គាត់រួចអ្នកនាំចេញក៏គាត់រួចខ្ញុំថារួចហើយហ្នឹង
ក្នុងពេលដែលសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភនិងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាចំពោះការរត់ពន្ធខុសច្បាប់ចូលមកកម្ពុជាកសិករខ្មែរកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការប្រមូលផលស្រូវវស្សាចុងក្រោយរបស់ខ្លួនខណៈតម្លៃស្រូវក្នុងស្រុកមានតម្លៃមិនឋិតថេរ ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តើទីនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ចំណុចប្រដាប់អាវុធទាំងអស់មានលក្ខណៈដូចគ្នាគឺថាភាពច្របូកច្របល់ហើយនិងភាពវេទនាធ្វើឲ្យមានឱកាសសម្រាប់មនុស្សទុច្ចរិតនិងចោរធ្វើឲ្យពួកគេមានបានដោយសារការលួចវត្ថុបុរាណនេះជាករណីមួយនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមស៊ីវិលលីប៊ីនៅឆ្នាំ2011មកពួកចៅបានលួចរតនសម្បត្តិដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរូបចម្លាក់សម័យបុរាណកាក់សម័យបុរាណនិងរូបចម្លាក់របស់ក្រិកនិងរ៉ូម៉ាំងដែលគេហៅថារតនសម្បត្តិក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីពួកចៅបានលួចពីទូដែកធនាគារនិងពីសារមន្ទីរបានលួចវត្ថុបុរាណដែលបានដាក់តាំងនិងកន្លែងវត្ថុបុរាណរកប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ខ្លួនឯងឬប្រើប្រាស់វត្ថុបុរាណទាំងនោះដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់សកម្មភាពភេរវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសទីដៅមួយនៃប្រទេសទីដៅនានាសម្រាប់វត្ថុដែលគេលួចទាំងនោះដោយហេតុនេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលីប៊ីបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកុម្ភៈលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាទ្វេភាគីដ៏មានសារៈសំខាន់មួយស្ដីពីការការពារសម្បត្តិវប្បធម៌នេះអនុស្សរណៈនោះនឹងដាក់ការរដ្ឋបတ်លើការនាំចូលរូបសំណាកបុរាណដែលតំណាងកេរដំណែលវប្បធម៌របស់ប្រទេសលីប៊ីដែលចាប់តាំងពី 12,000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ 1750 ហើយនឹងវត្ថុបុរាណជាតិពន្ធុសម័យអូតូម៉ង់ពីប្រទេសលីប៊ីចាប់តាំងពីគ្រិស្តសករាជ 1551 ដល់គ្រិស្តសករាជ 1911លោក Steve Goldstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការទូតសាធារណៈនិងកិច្ចការសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅឯពិធីចុះហត្ថលេខាថាទីកន្លែងគេដំណើរវប្បធម៌ដែលមានអាយុកាលរាប់សែនឆ្នាំជាកន្លែងអរិយធម៌នៅពេលនោះនឹងត្រូវគេបំផ្លាញយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតដើម្បីទទួលបានប្រាក់ក្នុងស្មារតីនៃភាពជាដៃគូខាងសន្តិសុខដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលីប៊ីបានតាំងចិត្តបដិសេធមិនឲ្យពួកភេរវជននិងក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងកាត់ប្រទេសប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងនេះទេ
The United States has been unwavering in its commitment to protect and preserve cultural heritage.
សហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តដោយឥតរុញរាដើម្បីការពារនិងថែរក្សាកេរដំណែលវប្បធម៌នៅជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងរារាំងការជួញដូរសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលផ្ដល់ថវិកាដល់បណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មនិងភេរវកម្មគោលនយោបាយរបស់យើងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការបំផ្លាញកេរដំណែលវប្បធម៌និងការជួញដូរសម្បត្តិវប្បធម៌ដោយខុសច្បាប់ជាការមិនអាចទទួលយកបាន
លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រី Goldstein បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងការពារទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌គឺកាត់បន្ថយការលើកទឹកចិត្តឲ្យលួចជួយប្រទេសនានាការពារកេរដំណែលវប្បធម៌របស់ខ្លួនហើយបង្កើនការថែរក្សាវត្ថុវប្បធម៌ហើយនឹងការយល់ដឹងពីកេរដំណែលវប្បធម៌ពិភពលោកដោយការលើកទឹកចិត្តការផ្លាស់ប្តូរសម្បត្តិវប្បធម៌សម្រាប់គោលបំណងខាងវិទ្យាសាស្ត្រវប្បធម៌និងការអប់រំកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលីប៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកេរដំណែលរបស់ប្រទេសលីប៊ីដែលប្រជាពលរដ្ឋលីប៊ីមានមោទនភាពបំផុតត្រូវបានការពារហើយមនុស្សរាប់ចំនួនទៀតសប្បាយរីករាយនិងអបអរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
អ
ទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុបិន្ទដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបិន្ទដា
អរគុណលក្ខណាសមាជិកប្រសិទ្ធិប៉ាគីស្ថានដែលទើបជាប់ឆ្នោតបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងរួមទាំងតំណាងជាស្ត្រីទី1នៃសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាហិណ្ឌូក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានផងដែរអ្នកស្រីឃូម៉ារីអាយុ39ឆ្នាំជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគឺជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានហៅកាត់ថា PPP ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយក្នុងខេត្តសិង្ហភាគខាងត្បូងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីការបោះឆ្នោតជូនបរិសុទ្ធក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាហិណ្ឌូទៅកាន់តំណែងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាឬសភាជាន់ទាបនោះមិនមែនជារឿងចម្លែកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះទេអ្នកស្រីឃូម៉ារីត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ពីសំណាក់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាលើកទី1ដែលការនេះបានបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាផ្សេងផ្សេងជារឿយៗរងការគាបសង្កត់និងការរើសអើងពីសំណាក់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាការបោះឆ្នោតពិសេសសម្រាប់អាណត្តិសភាពាក់ព័ន្ធនៅទូទាំងប្រទេសចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណបកប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងស្រុកដែលលោក Donald Trump បានឈ្នះ 19% ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះសង្ឃឹមថានឹងទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺលោក Conolab ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងតតាំងជាមួយនឹងលោក Rick Saccon ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Saccon បានទទួលជំនួយថ្នាក់ខ្ពស់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលលោក Trump បានថ្លែងសរសើររូបលោកនៅក្នុងការជួបជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុង Moon Township ក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដឹងថាខ្លួនមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump យល់ព្រមជួបប្រជុំដោយផ្ទាល់ជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson ដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថានឹងទទួលបានការឆ្លើយតបពីកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែលោកហាក់ដូចជាមិនបារម្ភដែលកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់បានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងការយល់ព្រមរបស់លោក Trump តាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំ Kim Jong-un ស្នើឲ្យមានការជួបប្រជុំទល់មុខគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនោះលោកបានបដិសេធមិននិយាយអំពីការទីតាំងដែលត្រូវជួបប្រជុំដែលលោកបាននិយាយថាវាជាការសំខាន់សម្រាប់កិច្ចសន្ទនារបៀបនេះដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់រវាងភាគីទាំងពីរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការបង្ក្រាបទៅលើជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាជាការពាក់ស្លាកប្រឡាយពូជសាសន៍បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានចោទប្រកាន់ពីការសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងភូមិរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលធ្លាប់តាំងទីលំនៅលោកស្រីយ៉ាហ៊ីលីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើប្រាស់ភាសាខ្លាំងបំផុតរបស់លោកស្រីពណ៌នាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋរាជខានភៀកខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.